kæru hlustendur, þið eru að hlusta á speilmyndina. Hjá mér stödd hún Aldís Arna Tryggvadóttir. Vertu velkomin.
Takk, kærlega.
Nú ætlum ég að kynna því og þetta er svona smá, þetta er svona smá aðdrandi því að þú ert mér svolítið langar svona titill, sko.
Alveg rétt, alveg rétt, veitir ekki að.
Já, ekki. Þú ert markþjálfi, teimisþjálfi, streituráðgjafi, samskiptaráðgjafi, dáleiðari, heilari, fyrirlesari, svo ertu móðir.
Já.
Og er ég að gleyma ykkur?
Og dóttir og systir og vinkona og viðskiptafræðingur og með prófi verbreiðamiðlun og frönsku og líkamsrækt.
Já.
Já, þannig að þetta er svona það sem ég hef lært að minnsta kosti.
Eilíðar.
Eila svona fyrir lífið sko, fram að 30 eitthvað og svo eftir það.
Já,
þá fór ég meir í andli málefni og mannrækt.
Já, og hvað verður til þess?
Hvað verður til þess? Í rauninni var alltaf hjartað þar að vera að vinna með og fyrir fólk. Þannig að ég er bara í grunninn, titlarnir eru eitt, en í grunninn er ég bara fyrst og fremst mannvinur. Ég bara elska að pæli fólki, vera innan fólk, af hverju hagar fólk sinni eins og að haga sér, af hverju líður okkur vel, af hverju líður okkur illa, af hverju eru við kvíðin, hvenær eru við jessun okkar og hvernig getum við svona hámarkað hamingjuna. Og ég var að vinna á rauninni fjármálamarkaði og svona fjárfestingamarkaði, var að vinna sem viðskiptafræðingur og svona hlutabréfagreinandi. Það er svolítið skrýta að segja frá því núna. Að fólk er bara, varst þú í því? Það er eiginlega algjörlega annað líf. Og ég einhvern veginn þurfti meira hjarta, ég þurfti meiri samskipti, ekki að ég sé að tala það neitt niður og einn eða annan hátt, maður bara verður að finna sinn takt. Og það er bæði kostur og galli að geta ekki annað en fara eftir hjartanu. Þannig að ég leittist svolítið út í það að ég var í raunin alltaf manneskan sem að fólk talaði við, einhver hluta vegna treysti, líka svolítið kannski þegar ég var í partíum að því ég drekk ekki að þá aldrei sem var að segja þar. Og ok, en ég hafði alltaf gaman að þessu. Og líka kannski þetta að finna sem er þessi grunnþörf sem við öll þurfum, að finna maður geti haft áhrif til góðs. Og geti gert gagn. Og svo fer ég og vinn sem sagt hjá franska sendiráðinu, þar snýst þetta náttúrulega allt samskipti, svo fer ég og vinn hjá sérstökum saksóknara og þar aftur laðast ég inn í samskipti og ég er alltaf að pæla sko hvar geti gert mest gagn. Og þá verð ég auðvitað ef að ég er að hvetja aðra til þess að fylgja sínum takti og veri í takti við sína músík, þá verð ég auðvitað líka að gera það. Þannig að ég fer úr sérstökum saksóknara og fer síðan og vinn hjá sveitafélaginu Borgarbyggð og er þar svona næst undir sveitastjóra og aftur finn ég. Þetta er ekki alveg málið. Ég vil ekki stjórna fólk, ég vil bara leiða fólk, ég vil hvetja fólk, ég vil mótífera fólk, ég vil styrkja fólk. Þannig að ég tók svona ákvörðun, ég ætla bara að gera það sem minnst gaman, vinna góðum hlutum með góðu fólki. Og önnur lífsregla var þetta að ég ætla bara að vinna við það sem ég elska og elska það sem ég vinn við. Þannig ég þurfi ekkert að mæti vinnuna í rauninni. Heldur bara að vera í ástríðinni. Þannig að svona, já, einhvern veginn atvikast svona og ég var á ákveðnum tímamótum 2015 fyrir ekki þau. Og þá stend ég í búðinni Ylfu og ég hugsa með mér, heyrðu, hvað ég gera við líf mitt?
Nei.
Jú. Og þarna var ég orðin eitthvað svona, já, er ekki viss sem að mér hendi að vera að vinna í svona sem stjórnandi í sveitafélagið. Það er auðvitað alveg frábært fyrir suma, en svona, ég er ekki mikið fyrir pólitík og svona, mér smart ljótt í henni, ég ætla bara að segja það reynd út. Og hérna, hugsa með mér, já, á ég kannski bara að fara að stopna mitt eigi fyrirtæki, nota hérna viðskiptafræði þekkinguna og þar höndi götunum og var svona farin að gæla við að kannski ætti ég bara að vinna eitthvað með manninu mínum og mömmu minni sem er leiðsögumaður og maður minni íþróttafræðingur og byði svona alheiminn að gefa mig smá merki. Og ég er hann í rammadeildinni í Ylfu áramótin 2015 að verða 2016 og ég byði alheiminn að gefa mig merki og ég finn skilti og á því stendur besta leiðin til þess að spá fyrir framtíðina er að skapa hana sjálfur.
Okay,
já, kannski að þora eitthvað og ég kemur svolítið svona íhaldsömu umhverfi þar sem að maður bara vill fá launin sín og hafa öryggi og ég átti þarna þrjú börn og svona og maður vildi hafa allt á hreinu en alltaf þessi innri ólga sem ég get ekki annað en hlusta á bara alltaf svona, þetta kallast innsæ sem mjóróma rödd sem að svona allt í særna, það eitthvað annað veistu, það að gera eitthvað annað það bara já, us og stundum að bara us, nei, ég rosa fínt viðskiptafræðingur hættu svo en þarna var ég að hlusta og þarna ekki segja, ok, ég á sem sagt að fara að stopna mitt eigið og fara meir út í mannræktarmál ekki bara einhver hliðarspor við það bara alla leið í kjarnan á fólki og þá kemur næsta skildi og ég sagði með mér eitthvað svona hvað mér mistekst, hvað við klúður þessu hvað allir fólk haldi
þetta alltaf gerist í ylfu
og ég ætlaði bara að fara að kaupa jólalösk
já,
og þá kemur næsta skildi þá stendur sko, hafði ekki áhyggjur af því að mistakast hafði frekar áhyggjur af öllum tækifærum sem missir af ef þú reynir genu sinni Og þarna var þetta nokkur ráð, ég bara, jæja, ok, er ég bara að fara út í þetta? Er ég bara að fara út í eitthvað allt annað? Vist, ég búin að mennta mig sem verbreyðamilari og viðskiptafræðingur og nei, þá kemur þriðaskiltið og á því stendur, ég ætla að fá að segja það ensku, if you're looking for a sign, this is it. Þannig að þetta leita að vísmyndingu þá er hún hér, að þetta er merkið um að vera að fara að gera þetta. Þannig að ég stopna með mömmu og manninu mínum ferðaskrifstofu sem leggur áherslu á heilsu, andlega líkamlega og félagslega og ég hafði alltaf svo mikinn áhuga á andlegri líkamlega og félagslega heilsu og við erum í rauninni fyrstu sem að tölum svona snjalltækja frí þá var ég talin bíluð, ég var að einhvern tímann vinsalista greinin í á vísi, eða mest lesna greinin á vísi 2016, þá var það ég neytir hérna sjokkið í skýrnaveislunni sem fjallið það hvað fólk var mikið í símónum sínum og ekkert að tala saman þess að þannig að þá var að tala svolítið skrítið en ég valdi að þurfti að vera svona ákveðin frumkvöðl feta ótrúna slónir en fyrst og hreist að fylgja hjartanu mínu og þarna verður úr að ég stopna þessa ferðaskrifstofu og er með ferðir ég var líka við kölluðum þessa ferðaskrifstofu líka svona streytulausar ferðir og að því að samfélagsmiðlar og snjalltækin þau geta valdið svo mikill í streitu veist, þetta er eiginlega
algjörlega
deprimerandi að lesa þetta og ég er ekki að agitera fyrir maður ég aldrei að nota snjalltæki eitthvað þess að það en við verðum að finna eitthvað jafnvægi og þegar hérni komum við sögu þá ákveði ég líka að læra markþjálfun og er í dag sem sagt PCC vottaður markþjálfi og búin að vera að kenna markþjálfun og svo hef ég alltaf vilja fara dýpra og dýpra markþjálfun vinnu með heilbrigt ástand svo vildi ég líka fara að vinna meira með þegar ég fór að taka streituna inn og samskiptaráðgjöfuna dáleiðslu og að vinna með undirvitundina því að þar er oft trámað okkar og venjur, óheilbrigðar venjur fíkn eða imposter syndrom eða fóbíur, hræðsla og þessatar og er núna mennta með vola mikið í þeim efnum
mér finnst þetta algjörlega magna með dáleysluna því að ég er svona tiltulega nýfarin að skilja út af gangingur hér áður fyrir hafði maður bara heyrt sko að fólk mætir og það er bara fyrir ykkur að nýja sko vitt og er bara sér sjálf að sér sko hvernig það var í fyrra lífi eða eitthvað slíkt og áttaði mikið alveg á því hvað væri í gangi sko en þetta er ekki þannig endilega. Þetta er
Já, hvað er dáleysla? Er það spurningin?
Já, þú veist, ég er einmitt að reyna fiska hvað...
Já, dáleysla
hvað
er... Dáleysla er bara eitt öflugasta tól sem til er til þess að vinna á vondum tilfinningum og skapa góðar venjur. Og máli er það, þú veist, ég sjálf markþjálfi, að samtalsmeðferð skilar ákveðinu. Fyrir suma er það nóg að koma og hitta... markþjálfan sinn eða sálfræðingin sinn eða farið hamaðið ferð og þess að það og það er rosalega gott og gilt en svo eru aðrir sem eru bara með miklu dýpri rætur eins og til dæmis kvíða eins og höfnunartilfinningu eins og hræðslu, eins og af hverju er ég hrætt við hunda, af hverju er hrætt við að fljúa, af hverju er ég og ég vinn rosalega mikið með stjórnendum sem eru einmitt með svona frammistöðu kvíða, vilja gera rosalega vel og þetta getur verið algjörar kanonur í vinnu. En ef þið þurfa að standa upp og kynna verkefni sitt eða standa upp á fundi, þau geta það ekki. Þannig einhvers staðar hefur undirvitundin lært, það er hættulegt að standa upp og tala fyrir fram að aðra.
Já.
Og það er ákveðin persónu þáttur sem verði gegn því. Og það þarf að segja þessum persónu þætti, þetta er allt í lagi núna. Veist, hún er, það er ekki verið að taka hann upp í dönsku tíma það sem allir krakkarnir hlæja og kennari ránkvalfir augunum.
Ummitt.
og hvernig hægt að segja undirvitundin að bregðast öðruvísi við, það með dáleysl. Með því að ná fólki niður í þetta stig sem milli svefs og vöku í dáleyslu til þess að endur forrita hugan. Þannig að fólk getur allt í hennu bara losnað við eða minkað matarfíkn, fíknefni, sígarettur, áfengi, fólk getur farið að sofa betur, það getur allt í hennu þórað að fljúa, það getur farið að brillera í að halda fyrirlestra og þar fram eftir götunum.
En hvernig, þú veist, virkar þetta fyrir alla?
Svona 85% já, af því að við mælum þetta. Ég mentaði mig svona, tók alvöru mentun í þetta, fór í dáleysluskóla Íslands hjá Ingibergi sem svona faðir dáleyslunar á Íslandi og opbóðslega vel tengdur inn í dáleyslu samfélagið. Svo tók ég framhaldi líka og svo var ég að koma af dáleyslu ráðstefni í London, þar sem ég heiti alla flottistu dáleyra heims. Og þar var ég að læra og ætla að setja mig ennþá betur inn í alls konar svona aðferðir, dáleyslutækni aðferðir varðandi tráma og erfiða æsku, ofbeldi, panik, ókta og þetta sem að fólk getur verið forritað af. Og í rauninni snýst þetta það að við erum svo oft á sjálfstýringu, þannig ég í rauninni segjum að ég hef verið bitin af hundi 5 ára.
Já.
Svo ég hérna bara upp í stúdíói og ég heyri hund gelta hérna út á götu og ég bara kippist við.
Já.
Og það er ekkit eitthvað, já, nú hundur, nú ætla ég að kveika hérna á því að verða hrætt. Þetta bara gerist.
Ósvart, já, já.
Alveg eins og kannski ef ég hitti eitthvað sem að laði mér einhaldi þegar ég var lítil, þá bara, þá dett ég inn í formið. Eða við tökum dæmið kannski ég ætla ekki að borða mikið eða ég ætla að borða holt, ég ætla ekki að borða sykur svo borða ég sykur, þú veist hvað það ég búin að ákveða, ég ætla ekki að borða sykur en ég gera það samt, það því að undirvitundin stjórnar því og hún að sjálfstyrning og við þurfum að leiðrétta hana og segja þú átt ekki að gera þetta svona lengur, þú átt að gera þetta öðruvísi og það felst svo mikið lífsgæða aukning í því
en hvað, hvernig forritaru endur forritar fólk
Sko, ég geri náttúrulega, það eru rosalega margar mýtur dáleyslu
Já.
Og ég var algjörlega í þeim hópi líka, ég sá bara fyrir mér eitthvað drugla því að ég fór eitthvað tíman með fjölskyldinu minni til Kanaríeyja og sá máminn dáleitan í svona sviðsdáleyslu og hann var bara að spila eitthvað píónó og upplýðu sér sem eitthvað rosa píanista og fólk var að leika kaninur og eitthvað og ég bara hvað geðu við gerum þetta En við erum ekki að vinna á þessum vettvangi. Auðvitað er þetta í grunninn sama tækni, við erum náttúrulega bara að dáliða fólk til þess að gera ákveðna hluti. En þú missir ekki stjórn. Ég er meðferðardáliðandi, dáliðari. Ég er klíniskur meðferðardáliðari, sérfræðingur í hugrænni endurforritun. Þannig að þetta í meðferðartilgangi. Ég má ekki bulla neitt í þér. Við gerum með okkar ákveðin samning, þú eru komin til þess að sofa betur, minka kvíða, bæta fram með stöðu, fyrirgefa,
Já.
Halda áfram, losna undan fíkn eða hvað nú er. Og það mitt umboð og ekkit meir en það. En míturnar 3 ár í fyrsta leik, ég svo hrættum að missa stjórn. Þú ert ekki að fara að missa stjórn vegna þess að öll dálisli sjálfsdálisli. Ég get ekki dálitt þig nema þú viljir það. Þannig að ef, ef fólk er að hugsa ég ætla að koma í dálisli og sanna þess að ég hætta að dálita mig, þá getur fólk bara sleppt því, sko.
Já. Ég hugsa þetta meira svona, að ég kem og svo allt inni fyrir að kæfti ykkur lindamál.
Já, heyrðu, það punktur nummer 2, nákvæmlega. Það berskjöldin, þetta auðvitað allt gert í trúnaði.
Já.
Og ef við værum ekki að vinna af heilindum og í trúnaði, þá hefðum við náttúrulega ekkert að gera. Og það líka bara þetta með hvort sem ég að vinna sér markþjálfi eða sálfræðingur og annað. Orðspórið allt.
Já.
Ég hef enga löngun eða þörf. Ég loka bara hurðinni mín og ég farin heim inn í fjölskylduna mína. Þannig að það alveg sama hvað fólk reynir að pumpa og hver hjá þér og eitthvað, það kemur bara engum við. En mýta númer 2 akkur þetta, hvað ef ég, þú veist, segja að það var pappi minn sem að drap Geirfinn eða, þú veist, ég finn númerið á greiðslukortinu, hvað nú er. Það gerist ekki vegna þess að þú ræður og þarna komum við að muninum á samtalsmeðferð, til þeim sem markalun sálfræði eða við talum hjúkunarfræðingi eða hvað er ekki geðlækni og dáleyslu. Ég þarf ekki sem dáleyri að vita hvað þú ert að hugsa. Það er ekkert hérna akkur í því að dáleyðarinn, þú sétt bara já ég hérna og hann að gera þetta og þess að stríða mér og mér líður svona. Veist, ég þarf ekki að vita, þú mátt segja mér það.
Já.
Og stundum vill fólk bara segja það, stundum þarf það að segja það, því að það þarf að segja það upphátt, því að það er að fá einhverja útrás
Já.
Og einhverja úrvinnslu. En stundum það bara, veist, hvað viltu gera við, viltu eyða þessari tilfinningu, viltu eyða tilfinningunni hræðslu þú varst bitin af hundi, það sem við gerum við, þú getur átt minningunni, ég var bitin af hundi, ég var lögð í einhildi, mér var hafnað, ég lenti í ástarsorg, en við dálíðar við getum eitt hérna, tilfinningunni, sársökanum. Sem að getur vaxið og farið að valda kvíða og þunglindi og svona líkamlegum verkjum og þess að þar.
Ég held að það væri dásamlegt einmitt að geta eitt ástarsorg. Það eitthvað svona sem að allir upplifa einhver tíman og það getur rosalega flókið.
Opbóstlega flókið. Þetta er alveg kjarnin okkar.
Já, höfnunin
já,
og
slíkt. Svo sár.
Já.
Opbóstlega sár. Og það pældi í akkurinu svo vist... ávinningnum af því, þóttum kannski fara ekki alveg, ég lofa aldrei neinu en við getum unnið vel á því þannig að maður öðlist einhver lífsgæði aftur
mm-hmm.
og sjái fram á að maður geti kannski aftur staði í lappirnar þannig að þetta er það sem við gerum og þriðja mítan sem við heyrum oft er hvað ég vakna ekki og við passum alveg upp á það, við erum alveg með reynu hvenær fólk er í dásefni og hvenær það er hérna vakandi, þannig að það er alveg settin.
Það þið algjörlega magna. Maður myndi ekki vatn.
Nákvæmlega. En svo svo skrítið sko, að því ég útskýri oft sko trúir þú að rafmagn? Trúir þú að það sé kveikt á þessu ljósi hérna fyrir ofan okkur?
Er það spurning?
Þetta er spurning,
já.
Trúir því?
Já.
Sko, ég skil ekki hvernig einhver vassfoss upp á heiði stular því að ég sé þig betur.
Mm-hmm.
Og það nákvæmlega eins með dálislu. Hvernig í ósköpunum En undirvitundin öflugasti parturinn að þér.
Mm-hmm.
Stjórnar öllu, við tölum að stjórnar eiginlega 90%. Eða, þú veist, ef að viljastyrkur og undirvitund berjast, við vitum þetta. Ég búin að ákveða alltaf að fara að reyfa mig. Hverju gerir það ekki? Ég búin að ákveða, ég ætla ekki að fara með súkulega í kvöld. Hverju gerir það? Ég búin að ákveða að þetta verður allt í lagi þegar ég held hennar fyrirlestur. Mm-hmm. En svo dett ég inn í gamla farið.
Já, þessi rödd.
Þessi rödd.
Kemur.
Já.
Já.
Og hún þarf, hún fer ekki. Það þarf að segja við hana, nú kannski hann svolítið fræðileg, heyrðu, þetta bara breytt hjá Marín Mönd í dag.
Mm-hmm.
Og eitthvað tíman varst að venda hana að láta hana vita að hundur væri rosalega hættulegur, hún ætti að upplifa hræðslu og forða sér. Þetta löngu liðið. Þetta löngu búið, hún ekki hættu og þetta að trufla Marín Mönd, má ég bjóða nýtt hlutverk.
Nei, vá,
hvernig getur þú
bara,
unni betur?
Ég bara smá kæsa. Okay.
Já, og svo vinnum við að því að finna hvernig getur þessi þáttur sem að áður, sem að eldist síðan ekki er, þannig er ennþá 5 ára ef að þú ert varstur í þessu áfalli 5 ára
mm-hmm.
og þetta er auðvitað bara svona rosalega vægt dæmi að tala um að vera hrættu við hunda
mm-hmm.
við erum alltaf að vinna með miklu djúpstæðar í vanda, tráma, þú veist, fólk sem að upplifur ofbildi kemur að sjálfsvígi eða ég veit ekki hvað og hvað var raskelt, þetta er rosalega margt ljótt
mm-hmm.
og sárt sem fólk hefur upplifað og það truflar rosalega í lifandi lífi alveg rosalega og maður kemst líka og svo kemur maður kannski í dálislu af því að ég ætla að vinna með sjálfstyrstu mitt eða fyrirgefningu eða stundum kemur fólk og segir heyrðu, mig langar að vita hver giftingarhingurinn minn er
í alvörunni
já, búin að tína
en
og stundum þurfum við að dáliða börn til að vita hvað gerðist
já.
Í sakamálum Af því að undirvitundin er alltaf vakandi, hún geymir, hún eins og svona upplýsingamanki sem að geymir allar upplýsingar, allar þínar tilfinningar, öll áföll, allar reynslu, allar þekkingu. Og sumt vitum við bara meðvitað og þess vegna fólk oft hissa eftir dálistin bara, vá, ég bara, já, þetta var svo kristalskýrt fyrir mér dálistin, ég bara að gleyma þessu.
Þetta er að gjössamlega magnað, veist það, ég er eiginlega pínu orlus. Nei, Hvers konar fólk kemur? Til?
Alls konar.
Bara alls konar?
Alls konar öllum fólk, öllum og... stjættum og stöðum og í rauninni bara fólk, já, ég skal bara orða þannig, fólk sem búið að prófa allt annað.
Mm-hmm. Já.
Sem að ennþá bara, já, þú veist, já, góða daga og ég er þannig sjálf, þú veist, ég var að glíma við höfnunatilfinningu og sem fór aldrei. Þannig að sko, ég upplýði mikla höfnun í minni bernsku og það þurfti ekki annað en sko, einhver horfði astnalega á mig, þá bara ræstist þessi tilfinning.
Okay.
Eða ef það komu 19 mann sem ekki 20 ammæli mitt, þá gat ég bara upplöðu höfnuna tilfinning. Ég gat þetta ekki meira, þannig að ég fór að hugsa, ok, ég verið opin fyrir dálislu og ég fer í dálislu, náttúrulega sjálf og í skólanum og annað. og var rosa kokki þegar ég byrjaði bara ja, ég sko ekki típan sem hann er að dálega sko. Það er ekki takt að gera fyrir mig en svo bara fór ég undir svo ég noti dálislu málið að það sést dálitist og ég fekk þar líka svo mikið af svörum og lausnum hvernig get ég brugðist betur við hvernig get ég öðlast nýjan sannleika og þar fekk ég líka mörg svörið hvernig ég haga mér af hverju bregst ég svona eða hins einn við af hverju sumt fólk ef við viljum tala samskipti sem að triggerar mig alveg svakalega og aðri sem ég dýrka af hverju líður mér af hverju hef ég ekki alltaf stjórnaði hvernig ég nálægt fólki
Þetta mitt nákvæmlega sem við ætlum að fara inn á eftir smá stund Jú,
þið eru búin að jafna á dálislinu
Já, þið eru búin að jafna á dálislinu sko. En hérna, af því þú einmitt ræðir samskipti þú skrifar hérna pistil
Já.
Inn á Salina
Já, salina.is Berglind í guluröðu grætn og salt
Já, þetta nýrmiðl svona, fyrir konur svona, og ég rekst á hana mið nei, á hérna þessa grein sem Já. Þú skrifar og mér fannst hún ótrúlega skemmtileg og hún svona snerti við svona ákveðna punkta hjá mér af því að mér finnst vera mjög mikið talað með svona imposter syndrúm. Hvað ætti ég að segja á íslensku? Þetta er svona það er þessi rödd.
Framistu kvíði er Já. Eitt en samt ekki er þetta er raunin að upplifa svolítið sig eins og úlfur í sauðagýra þú sért ekki eins góð og fólk heldur einhvern veginn maður sé að svíkja, maður sé að villa sér heimildir Já. Maður eigið ekki skilið
Akkurat.
Maður sé ekki nóg maður uppfyll ekki, er þetta ekki eitthvað svona?
Jú, svolítið svona, þú veist, ætla að komast upp um mig
Já, ná, heyrðu, þarna kom það Þetta er nákvæmlega það sem allir segja
Já.
Það mun einhver uppgötuða hvað ég villus
Já,
og hérna
og ég held mikið til að konur séu oft þarna, vegna þess að og sérstaklega að ég geti ímyndað mér konur í stjórnundastöðum eða bara þegar þú þarft að koma fram
Já.
Og hérna og þessi einmitt, þessi rödd sem kemur það eiga allir eftir að uppgöta þú ert ekki með neitt á hreinu, þú ert ekki með þetta
Allir dásamlegt,
og kannt þetta ekki og veist ekki hvort að gera allt þetta Já. Og hérna ég persónulega tengi þetta svolítið við svona eitthvað sem ég fyrir að finna fyrir til dæmis bara þegar ég verið mamma
Já.
Að hérna, þá var, fannst mér til dæmis erfið að heyra kannski gaggríni sem tengdist eitthvað sjálfur mér og svona vegna þess að allt í hennu var það hlutverk orðið svo stórt sko Já. Og ég fannst ég vera að leggja svo mikið í það og allt þetta að öðru sér það einhvern veginn bara farið í mig, manneskina en manneskjan sem mamma eða Já. Það var annað
Það er líka hlutverkið okkar
Já
Við fætumst, við höfum eitt hlutverk samkvæmt náttúrun og það er að vera mömmur.
Einmitt. Og þannig að þetta er svolítið svona, og svo, þetta kemur upp hjá mér alveg bara í öllu held í síki. Ó nei, nú eiga allir eftir að aukvitað það, þú veist, ég veit ekki. Nei, þetta er eitthvað, það kemur sér rödd og mér finnst þetta er rosa óþægilegt. Mm. Og hérna, svo skrifar þú þessa grein hérna. Og mér varst þú svo skemmtilega því að þú mér fullt að góðum punktum mína. Ég veit nú ekki hvert ég sko, ertu með greina?
Já.
Sko.
Já.
Já, þetta er svo lítið, ég sé þetta ekki. En ég er með þetta í tölvunni.
Já, takk. Ég ætla að fá rósaði fyrir einlægni. Mér minnst það alveg yndislegt að hlusta á því. Þú bara kemur eins og verð.
Já, nei, ég minna, þú veist, ég held ég get ekki falið eitt fyrir þér. Þannig að þú myndir bara sögja gegnum.
Herðu. Ég sé bara fegur, það er gátt.
Ertu allra? Engra, sumra nokkura, flestra, margra eða fáeinna. Þetta er greinin.
Passaðu á fólki, heitur
hún. Já, hún er, já. Einmitt, passaðu á fólki og þú byrjar hérna flestar konur, ef ekki við allar, glýmum við það að fólk hefur allskins skoðanar á okkur. Mm-hmm. Flestar hefur þá djúbstæði grunnþörf að vilja vera vel liðnar, tilheyra, passa í hópin og eiga í góðum samskiptum við samferði fólk okkar.
Mm-hmm.
En því miður er það ekki alltaf raunin. Það verður alltaf til fólk sem laðast að þér og dáir og það verður líka alltaf til fólk sem líkar ekki við þig og allt þar á milli.
Mm.
Og svo kemur hérna alveg bara alls konar, ég er ekki fyrir að lesa alltaf greinina en mér er þetta, ég mæli með því að þið hlustundur lesi þessi grein.
Mm.
Hún segi, já hún heitir einmitt, passaði á fólki.
Já.
Já. Og svo eru punktar, vertu þinn ein félagsmálaráðherra.
Já.
Viltu útskýra?
Já. Í rauninni vertu þinn ein félagsmálaráðherra. Ég lendi í rosalegum erfiðum veikindum. Þegar ég næst mitt fjórða barn, þá misti ég algjörlega heilsuna. Og örmagnast, ég fæ í rauninni sko nokkra streit, eða svona þreytu sjúkdóma, ég algjörlega örmagnast, ég ekki bara kulnaði heldur fæ þetta sem kallast sjúkleg streita. Þannig ég í rauninni stóðvall í lappirnar. Og ég hafði glímt við mikið álag, mikið áriti og óuppgerð áföll sem að ég burðast með að því ég er svo sterk og ég er svo flott og ég geti þetta allt og ég er sko aldísarna og þú veist, það getur vel verið að sumir geta ekki unni úr sínu málum en þú veist, ég get það. En svo fæ ég þetta svona alveg bara eins og að hefur verið kýld í magan að þegar að fjórðabarnið fæðist, þá greinist ég með vanvirkan skjaldkirtil og verð svona opbóðslega þreytt og það getur meðal annars að vanalega er þetta svona 60s sjúkdómurinn, akkur er afi svona þreyttur það er bara gamall, akkur er svona gleymi það er bara gamall, en ég fekk bara allt þetta 35 ára bara hall og hafnafjörðu hvað er að gerast og hérna, er síðan með þessa sjúklaugustreytu vanvirkan skjaldkirtil, játskortur og síþreyta Þannig að ég eitthvað neins og það er náttúrulega myndast opbóðsli sveppskuld og hafði bara ekki tekið til í skúfum eins og ég þurfti að gera. Kannski líka ákveðin flóttaleið, ákveðin varnarmekanismi og ég treysti mér ekki inn í kjarnar mín. Ég þor ekki, hvað segi ég þarna? Og þetta tala líka rosalega margir hvað finn ég? Hvað gerist? En ég sé alla svona sjálfsrækt sem í rauninni, ok, kannski svolítið ógæslegt dæmi en hérna eins og maður sem er graftarabóli og það, maður þarf að kreista skítin út og þetta er svolítið svona sjabbi og blóðut og gröftur og viðbjóður en hún fer þó
Einmitt.
Eða þú veist það er lítið ör í staðin fyrir bara risabóla þannig að það er svo margir sem hræðast að fara að vinna í fortíðin að fara að vinna í áföllunum og en mér langar svo að segja að því hef svo mikla reynslaði að vinna með fólki og sjálf það er þess virði vegna þess að við þurfum ekki að burðast með svona þungan bakpoka. Og við þurfum ekkit alltaf að vera sterk og með allt á hreinu. Veist, við erum manneskjur en ekki maskinur. Og að því leiti þá eigum við að finna til. Það er partur að því að vera manneskja.
Akkurat.
Og þarna komst ég ekki hjá því að því ég misti náttúrulega heilsuna. Ég fór að finna til og ég upplifði rosalega skömm. Og ég var alveg komin í það hvað ætli stelpurnar, leikskólakennarnir hugsi. Að ég sé ekki byrja að vinna og barni orðið einsás. Eða ég var líka svo þreytt að ég horfði kannski að fólk vera að labba í göngutúr, rólegum göngutúr og ég bara, vá, hvernig hann orkið að reyma skóna. Þú veist, þetta bara ég get ekki líst þessum heimi að því ég búin að jafna mig í dag. En þarna fann ég bara virkilega til vanlíðunar á mjög margan hátt og ég áttaði mig líka á því að ég var virkilega búin að reyna svo mikið að tilhera allstaðar, að öllum líkaði vel við mig.
En var þetta kannski líka eitthvað svona fæðingaþunglindi?
Já, örglega, já, það var allir pakkin.
Já, já. Nei, ég hugsa sko
að það var bara, það var foreldrastreitur öskun, það var þetta, þú veist, og það var rosa sjokk.
Já.
Þú veist, að greinast síðan allt í henni, ég man bara, ég fekk hérna, ég var hjá sálfræðingi þegar hún var tveggja mánuð dóttirinn og ég tek þessi típusku próf og ég hef alltaf verið þessi sterka öflu sem getur allt og gerir allt og viðurkenni heldur ekki neitt. Það er ekkert að mér aldrei.
Akkurat, já.
Og þannig eitthvað negin hrundu þolvarnirnar og sjálfsmyndin og allt með og heilsan. Þannig að ég komst ekki hjá því en að finna leið og ég hugsa okki hvernig á ég að komast á lappir og það er ekki hægt að segja við manneski í svona ástandi, ég rífðu því bara í gang.
Nei, nei.
Það er bara, já, einmitt, akkurat.
Farðu brút að lappa.
Já, og svo kannski hringdi mamma klukkan 11 og ég, halló, og þá kemur sko, þá var mann alltaf líka alltaf að reyna að vera góða dóttirinn. Og þá kom kannski, varst að vakna?
Já.
Og ég bara, já.
Vittu, ertu ekki búin að fara í göngutúrin, vesli matinn,
þú
allan þó?
En það var bara algjör örmögnun, bara já. Algjörlega og ég náttúrulega hafði samt tíma til að hugsa. En svona lífsneistin og þessi, að ég hef alltaf verið mjög lífsglöð og jákvæð bjart sín og svona búf, kallið svona orku sprengi og þannig. Þannig að ég algjörlega skipt karakter þarna. Og hrein. En þessi svona ást mín á lífinu og ást mín á börnunum mínu, þannig ég fór að fylgjast með börnunum mínum og læra af þeim. aldrei svona brostu aðeins meira. Aldrei svona dansa aðeins meira, syngda aðeins meira, lyktu aðeins meira, verða aðeins kærulausari. Og svo kemur þessi rödd sem að verum að tala þessi góða, þessi mjóróma, innsæið sem að beintenging við undirvitundina og sagðist aldrei svona lífið þarf ekki alltaf að vera helvitis hark afsakaðan sagðina, blótaðina lífið, þú þarft ekki alltaf að sprengja allt til þess að mega bara lifa í ákveðnum lífskeðum Fyndu bara þinn takt og myndu bara að lifa á þeirnum þú deyrð
Akkurat
Og það á mína ábyrð og við eigum öll okkar fortíð veist, Æ, krakkarnir leiðilegum í skóla eða kærastinn sem sveik mig eða vinkonan sem að baktala með skiluru og það mótar okkur svo sannarlega en fortíðin liðin notum hana til þess að læra henni gerum hana upp, vinnum í henni leggjum niður vopnin en munum líka að nútíð okkar og framtíð eigum við skuldlösa og það alfarið á mína ábyrð að skapa mér farsæld lífsgleði og lífsgæði í mínu lífi þannig ég verð rosalega upptekin af þessu með ábyrð Þannig að ég ætla að verða minn eins forsætisráðherra Ég ætla bara 100% ábyrð á hvert ég að stefna og það var meðal annars með því að læra markaðlaun dálislu, læra að vera erbyggkennari og eitthvað svona og vini mín að fjármála markaði mér hans það svo fyndi, spurðu með mitt einu þeirra bara Allt í sérna, ætlar að fara að vera að kenna aeróbík? Ég lið, já, það er svo gaman! Það er svo, ég alltaf elskaði, alltaf dreymdi það. Og hún spurði mér svo mikill einlægni, mikið mjög vænt hana, en þetta kom svo einlægt bara, þér ekkert andum trúverðuleika við? Sem þarf ekki að trúverðuleika sem fjármála kona, ég þú veist, ef ég kenna aeróbík. Ég bara trúi bara á gleði og þú veist, dans og að tengist sjálfum sér og þetta. Þannig að hérna, og líka þetta, þú veist, þannig að lærði ég, af því að það sem þú varst að segja á hann í rauninni þetta með hvenær kemst upp um mig, ég var, mér fannst ég aldrei nóg góð í neinu. Veist, ég skilaði prófi og ég fekk 9.5, en þegar ég skilaði, ég var bara, ok, von ég ná 5, þú veist, það var einmitt. Allt brenglað í kringum þetta.
Já.
En með þessari tækni sem að ég náttúrulega bara boða allstar, hvert hann sem vill þykja og ég kem í podcast og deil öllu sem ég hef lært og svona, að þá höfða ég rosalega mikið til þessar ábyrðar það að segja þetta allt undir mér komið þannig ég tek ekki 90% ábyrð eða 3% ábyrð, ég ekki að kenna öðrum þetta bara mitt og það forsætisráðherrann, þannig ég hugsaði ég ætla að vinna með fólki, ég ekki með neinar tekjur, ég ekki heilbrigðismenntuð en þú veist, Ólafur Þór Ævarsson ég skilit ekki ennþá þetta bara ein yndislegasta manneski sem ég veit hann er svo fyrsti sem komið kulnunarhugtaki til Íslands
Okay.
fyrir 20 árum og þú veist þá vissi engin hvað kulnun var þú veist getur ímyndaðar hvað margir myndi vilja fá ókeypis fyrirlestur hjá honum í dag að hann býði með vinnu með sér og ég var eitthvað búin að sýkrita þetta því að veist, hann hafði hjálpað mér út úr minnistreitu með þessari opaslegu virðingu gagvart mér og þess að þar og svo hérna býðir hann með vinnu og ég bara, já auðvitað ég meni ég búin að sýkrita þetta, ég, búin að, veist, ég veit hvað ég vil og svo bara leiðir eitt af öðru En býtum við, svo, það sem sagt þannig að ég, allir mínir fyrirlestrar snúast alltaf með eitthvað ráðherradóm og það skiptir eiginlega engu máli hvort að fólk fíli orðið ekki heldur bara að muni það. Þannig að forsætisráðherrann snýst að bera ábyrð á lífinu þínu bara, Vist, hvernig vinnan þín og hvernig ertu sem karakter og allt það. Og skapaðir líf í fullri gnægð með lífsgleði leiðaljósi án eftirsjár. Það það sem forsætisráðherrann gerir. Bara komdu í veg fyrir eftirsjá. Lifðu lífinu, tengstu sjálfriðir það það sem skiptir öllu máli og svo auðvitað fyrir að tala mikið streitu, af því ég náttúrulega hafði unni mig út úr streitu og þá til eitthvað sem heitir orkumálaráðherrann sem snýst að bera fulla ábyrgð á þessari orkubúskapi og vita hvað veldur streitu og hvað minkar hann á það svo leiðist svo fyrir að tala gleðimálaráðherrann sem ég nú gert hérna í jákastinu 2019 og það ég að tala hamingjustjórnun en svo ég líka að tala fleira og núna erum við að tala félagsmálaráðherrann og hann snýst það ef að ég minn eigin félagsmálaráðherra þá þarf ég að vera meðvitt það að öll samskipti hafa áhrif á mig á einn eða annan hátt
Já.
Það aldrei 0% áhrif og hvert sem ég fer þá hef ég áhrif, hvort sem ég tala eða ekki, þannig ég get líka haft áhrif með líkamstjáningu og ég átta með því, ok ég, það sem félagsmálaráðherran þarf að gera að bera 100% ábyrð á sinni félagslegri heilsu Það að segja hvernig mér líður í samskiptum fólk af því að ég mun mæta erfiðu fólki.
Já, líka kannski bara fólk í fjölskyldninni Já. Sem að þú í rauninni þú ert ekki að velja þetta fólk.
Nei.
Þetta bara fólk í fjölskyldninni og þú bara situr upp með það. Nei, mena, ég hugsa að því að einmitt þetta með að taka ábyrðina að það margt sem hún getur náttúrulega að tekið ábyrð á
Já.
Með til dæmis fólki í kringu þig.
Já.
Að, með vinina.
Já.
Eða já, fólk sem ekki lengur vinir eða samstarfsfélagar og slíkt.
Akkurat.
En erfið kannski með fjölskyldina.
Já.
Og það svo flókið
já.
Oft.
Já.
Að hérna...
Það rosalega hlaðin sambönd. Já. Því að það eru líka oft svo miklar væntingar og þetta líka annað sem að ég, mér skipta svo miklu mál, það eru svo miklar væntingar að við séum svo æðisli fjölskylda
já, já.
Og það svo mikil vinskapur og það svo mikil ást og þú veist að maður eiginlega bara kafna.
Já, já,
og ekkert endilega þú veist þannig að maður velji þetta fólk
Nei, jó,
sem vini sína
að sko mann er náttúrulega kent mann er kent það að þú blótingdur einhverjum að það sé bara það fólkið þitt
já, já. nákvæmlega en hverjir eru fólkið okkar er það fólkið sem að virða mann, skilur það er ekki alltaf virðingin hann fjölskyldina, þú veist nú vinn ég sem samskiptaráðgjafi og samskipti eru stærsti streituvaldur í lífi fólk, þannig að ef maður vill minka streitu sem allir tengja við skoðaðu samskiptin og ég geng svolítið langt í þessari grein og eitt punkturinn taktu til í samskiptagarðinum þínum
einmitt
sem fjallar það að ef að ég sem félagsmálaráðherra, sem ég klár útskýringun á því, þá hef ég tvær skyldur vernda mína félagslegu heilsu vegna þess að ég mun verða fyrir áhrifum og samskiptum Og ég var fyrir mjög slæmum áhrifum ef samskiptin eru vond og einhver vill mér illt eða dónalegu við mig eða móðga mig eða særi mig eða hvað nú
Já.
En félagsmálaráðherrann snýst lík það að ég að vanda mig við annað fólk. Ég að efla samskiptahefni mína og stækka samskipta vöðvana. En í samskiptagarðinu, þetta tók mig mörg ára að þróa. Vegna þess að ég var ofta að pína mig í samskiptum. Ég verði eiginlega að vera hérna.
Já.
Ég verði eiginlega að fara í þetta bóð. Ég verði eiginlega Svo hugsaði, byttu nú við, að því ég þarf að gera allt einfalt, að því að líf mitt var svo flókið, ég kalla mig oft, var svona the queen of complications, þú veist, kúkú. Og hugsaði með mér, má ég bara sleppa því að mæta það sem ég líður ekki vel?
Yeah.
Nei, fannst það ekki. En í dag, jú, vegna þess að ég ber ábyrða minni félagslegu heilsu ef að ég labba inn sem heil aldísarna og labba út hálfdöpur, pirruð, reið, full af gremju, skilningsleysi, óvirðingu svo fyrir ég út í búð þá ég að smita þessu áfram ég fyrir til barnanum minna og þau bara mamma, skilurðu þannig ég má, ég ekki að tala hroka, hortugheit eða dónaskap en ég þarf ekki að vera það sem ég líður ekki vel ég bara þarf þess ekki
ég held að mörgum líði þannig í vinnunni
já, líki í vinnunni
Ég held að það komi mjög oft þannig upp hjá fólki það sem bara, þið líður ekki vel í vinninni.
Já.
En það hætti kannski ekki.
Nei, og það að því við erum líka oft svo hrætt, að því við stjórnum svo oft út frá óta en ekki möguleikum. Það ég get nú ekki fara að hætta þessari vinnu, en við þurfum líka að skoða hvað er besta sem geti gerst. Af hverju ætti ég að stækka það mynd hvað er versta, eða akkur að maður fara í gegnum lífið að láta sér hafa eitthvað.
Já.
Hvaða kjafta þið er það?
Já.
Ný alvöru, að það þrauka lífið. Nei.
Bara ég verð að vera hérna.
Æ, ég verð að vera hérna. Og það svo fyndi að ég vissi að ég var að koma til þín og í gær og í dag öll viðtölin snerist samskipti, skaðandi áhrif á samskiptum, fólks í vinnu eða í fjölskyldum. Og ef við tölum það, eins og við erum að gera núna, og það er líka það sem ég gerði svolítið með því að skrifa þessa grein, ég hugsaði, ég nenni ekki að vera mannræktar konan sem að tala bara blóm í haga og sól og allir vinir og allt svo gott og aðeinslega, það bara ekki svona.
Það nefnilega málið. Það líka sem ég vildi segja. Það kannski það sem að svona fekk mér til að hugsa, já, hún bara að segja þetta eins og þetta
Já.
Að lífið ekki bara einmitt eitthvað dans og rosa menda laust og það allir að dýla við eitthvað og þetta einmitt... bara mjög mikilvægt að fólk átti sig að því sem að dýla við eitthvað það núti að það tengi við að það eru fleiri sem að dýla út með
eitthvað og þannig, við verðum að segja sögurnar við verðum að tengjast vegna þess að öðrum kosti einangrusti við og hugsum Beti, ég bara eitthvað svo skrítin. Já. Og það bara engan við gaglegt að neitt okkar síðan sannfærstu það, þú veist, það svo gott í öllum öðrum og það engin í vandræðum þarna. Ég meina, ég samskiptar ráðgjöf, ég á samt alveg áhaldið mína rimmur í samskipt.
Já, ég meina.
Það alveg fólk sem að fílar mig og fílar mig ekki, nákvæmlega. Og ég verð líka að vita það, að það bara allt í læð þótt að fílum ekki allir. Ég fíla ekki allir. Mm-hmm. En það engin hafin yfir lámas virðingu. Mm-hmm. En ég líka boðberi þess að taktu á þessu. Ef það fólk til dæmis í fjölskyldinu, bjóttu samtali, heyrðu, eigum við að ræða þetta? Eigum við, veist, nú vanlíðan í fjölskyldinu eða það vanlíðan í vinnunni. Setjumst úr og ræðum þetta þannig að ég alltaf með þetta leiðaljós. Engin ósögð orð og engar ótjáðar tilfinningar. Og þá ertu allavega búin að reyna. Vegna sem við erum líka ofta að lendi því að ég lesa ekkit huga þinn og 90, nánast 100% af ágreiningi miskilningur. Ég segi eitthvað sem að manneskan túlkar öruvísi.
Eitthvað sem kannski stuðar eða eitthvað svona ymmitt.
En með samtali til sáttar, mm-hmm. þá getum við greitt úr þessu og þetta eitt af mest gefandi sem ég geri.
Já.
Það að fara inn á vinnustæði þegar allt í bál og brand og fjármálastjóri og forstjóri talast ekki við og líka þegar hjónir, já við sögum ekki sama herbyggi lengur. Skil, og við byrjum að tala eins frá hjartan í einlegni.
Já.
Og maður sér að fólk geti náð saman það skiptir svo miklu máli og svo eru auðvitað fólk sem vil kannski ekki tala við mann eða vil ekki taka samtali eða þorir ekki eða allan ekki á þessum tímapunkti kannski síðar þá verður maður líka að hafa hugrekki til þess að sleppa fyrirgefa, senda ljós og kærleika og bara okkur þessi manneski á ekki að vera lífum minn
mm-hmm.
hún velkomin setna en á þessum forsendum ekki
það kannski næsta spurningin hvernig, eins og þú segir, þú ferð og kannski ferði inn í fyrirtæki og greinir úr ykkur ágreiningi og slíkt.
Já.
Er fólk að koma til þín
uh-huh.
á eitthvað stað í meðferð?
Uh-huh.
Þegar nú býrðu þetta ekki í Reykjavík.
Ég veit að ég vinn í Reykjavík mikið. Sko. Ég sjálfstæður atvinnurekandi af því að ég get ekki lotið stjórn.
Já, einmitt.
Ég alltaf sjálfstæð.
Já.
Alltaf mikil frumkvöld, þannig að ég vil ráða hvernig ég í fríi og hvernig ég vinn svona mikið eða svona lítið og þarf fram til götunum. En ég semst með aðstöð í heilsuvernd í Urðakvarfi, doktor.is og finnst bara dásamlegt að vinna þar. Þannig að þar ég nokkra dagi viku og svo ég með aðstöð líka á Hvanneyri í svona samtalsmeðferðir og þess að þar. En svo ég náttúrulega rosalega mikið líka bara á örkinni, bara í fyrirtækjum.
Mm-hmm.
Og það rosalega gott að því að fræðsla besta forvörn að fá samskiptafræðslu vegna þess að það eru að byggja upp mótefni fyrir streitu og samskipta vanda. Ég að byggja upp svona að fólki tali sama tungumál og tengi innbyrðis. Og í raunin ég að hreyfa við fólki þannig að það sé meðvitaðar. Og við séum að vinna að því að hafa það hugfast og framar í meðvitundinni. Ég hef allstaðar áhrif. Fyrir hvað vil ég standa sem manneska?
Mm-hmm.
Hvernig vil ég að menningagreinir mig verði? Vistu, við munum alltaf, já, ég ætla bara að segja hérna.
Ha? Í
alvöru. Nei, ég meina, við stjórnum því
mm-hmm.
að svo miklu leiti hvernig fólk upplifur okkur. Við höldum svo ofta að það sé bara hvað hist og her hvernig fólk upplifur okkur. En ef við tökum þetta power, þetta vald, bara ég vil að fólk upplifur mig sem glaða, sem öruga, sem faglega, hvaða sem skiptir mig máli.
Mm-hmm.
Að því að karakter bara venja, þannig ég hlust ekki á, já, ég hef alltaf verið svona hins einn, hvernig sem það
Við getum vaksið inn í venja. Karakter.
Já.
Vá hvað þessi setning geggið. Karakter bara venja.
Já. Og ég er lýsandi dæmi þess, ég meni ég var feimnar en allt sem feimi var þegar ég var í grunnskóla, það bara ég lettist með veggjum. Já. Og ef einhver hefði sagt 14 ára aldísörn, já, þú verður atvinnu fyrirlesari. Já, nei. Skulum
nei, veistu að þessi, nei, alvörinni, sko, af því að maður hugsar oft, sko, með bara ákveði fólk sem maður hefur svona kynst í gegnum tíðina, að sérstaklega maður hefur kynst í snemma á lífsleginni, þá svona, já, þessi var alltaf svona, en nú hann bara gera þetta og hún bara gera, og mann finnst oft eitthvað svona skríti, sko.
Já, við erum ekki nema rútínan, þú veistu, það í rauninni, sko, Ef við pælum í það ekki erfitt að gera einhverja hluti, það ekki erfitt að fá út og hlaupa eða skipuleggja sig. En það sem erfitt að fá andan yfir sig og til þess að breyta.
Já.
En ég get laumað eins smá markþjálfa triksi hérna, hvað þarf til þess að markmið, maður náu markmiðum sínu.
Mm.
Og þá þarf ávinningurinn að vera ofboðslega ljós og ávinningurinn verður að vera meir en fórnarkostnaðurinn og ég verður að vera meðvituð ávinningin. Já, akkur ætla ég að fara út að hlaupa. Já, bara betra þól. Já. Það meira, já, meiri styrkur, veist, komast í gallabuxurnar, meira sjálfstraust, meiri útgeislun, betri samskiptum, sofa betur.
Ég að fara til útlanda.
Vera góð fyrir mynd, svo alltaf þegar maður þráspyr og spyr hvað meira ávinningur, hver er ástæðan fyrir þú vilt gera þetta og svo fer þetta alltaf að koma meira inn í kjarnan, verða minna yfirborðskennt. Svo getur kannski bara, mér langar bara að vera góð mamma sem að mér langar að vera nýræð og fylgjast með börnunum mínu vaksa og grasi og þroskast. En mér langar að vera amman sem getur lappað upp fjallið og alltaf að hugsa why? Af hverju vil ég þetta? Þá nærðu markmiðinu.
Geðvikt.
Já. 10-1. Já. Hver er fórnarkostnaðurinn? Engin.
Já.
Hvað er þið hræðilegt við það að hérna, sofa betur? Ekkert.
Nei.
Þá ertu komið með motivasjón.
Mm-hmm. Vá. Ok. Geggjað. Herðu, ef að kíkja næsta hérna. Mm-hmm. Það særiði engin nema með þínu samþykki. Mm-hmm. Þetta segiru.
Já. Og þetta ekki mín orð, þetta orðin hans Búdda og mér langar að lýsa þessu með sög, má ég bjóða þær aftur í tíman með mér.
Já.
Fermingadagur svona mín sem 16 ári í dag, ég náttúrulega mammas vinnur við þetta sem mannræktar mál og ég vil stráknum mínu það allra besta eins og við mæður viljum auðvitað. En ég gat ekki bara sagt, það verður allt svo æðislegt, þú veist. Af því að ég er mamma sem þarf alltaf að tala sannleikan og svona. En ég var auðvitað búin að segja honum, ég elska þú út af lífinu, getur allt sem hún vilt, ég alltaf til staðar fyrir þig, stolt að ég eigðu stóra drauma, láttu að rætast, þú veist, fylgdu hjartan og svona. En svo sagði ég líka við hann varandi þetta með sannleika lífsins að kæri sonur, þú veist, það lofaði þér engin að lífið yrði alltaf auðvelt. Þú mynd mæta mjög erfiðum áskorunum í lífinu. Jafnvel sem þú getur ekki ímyndaðir hvernig þú að komast í gegnum. Og, síðast en ekki síst, þú munt mæta mjög erfiðum einstaklingum. Einstaklingum sem særa þig, móðga þig, svíkja þig, ljúpa þig, hafna þér. Þetta mun gerast. En mundu, elsku barn, og það segir við alla sem að hlusta, bara ein setning sem þarf að muna frá mér. Þú gleymir öllu þeirru. Að þegar þú ert með þér, þá ekkert gegn þér. Þannig að ef að ég stend með mér, ef að ég mín besta vinkona, einlaglega, og það getur vel verið, hugsa, já, hvernig á ég að vera það? Þá byði ég alheimum um það. Viltu hjálpa mér að vera mín besta vinkona? Ef það engin óvinnur hið innra, þá engin óvinnur hið ytra. Þá verðuru ónæmari fyrir. Neikvæðum orðum, neikvæðum setningum eða þess að þar. Og þú ert að smita frá þér líka þessa gleði og þessa geisla sjálfsöryggis og styrks. Mm-hmm. En við verðum líka að muna að sært fólk særir fólk og sjálfsörygt fólk það deilir geislunum. Svolítið eins og halda á kerti. Þú gefur mér af loganum þínum og ég fyrir að gefa 100 manns áfram. Og það alltaf þetta. Fyrir hvað viltu standa? Vilt að fólk hugsi, svo dásaldi vera nálægt Marín Möndu eða viltu bara, fein hún er farin og við ráðum þessu en maður pælir í því
Já.
Við ráðum þess að miklu leiti þannig að þú veist, þetta er eitthvað sem að mér finnst líka svolítið mikilvægt og eins í þessu, þú veist, þegar fólk kemur miður sín, niður brotið út af samskiptavanda að þá spyrji líka hvernig dyravarslan ætlar þú bara hleypa fólki bara inn í þitt tilfinningalíf og fara að líða illa yfir einhverjum skoðunum. Skoðanir eru bara skoðanir, það eru ekki sannleikur nema þú leifir því að gerast. Og til dæmis segjum sem svo, nú ég til dæmis ömulega elda. Þú veist, ég hérna alinn upp með pappa minn, jú, ég meina, það brennur allt við. bara aldrei varst að sjóða bauni. Já.
Já, þá eigum við nú eitthvað sammeilegt hérna. Já.
En tökum sér dæmi, mesti streituvaldur í lífi íslenskra kvenna eru tengdamömmur og tengdadætur.
Já.
Það er bara svoleiðis. Það er ekki kallmenn. Fólk heldur alltaf að sé kallmenn.
Nei.
Já, ég meina, þú maður skilur þetta alveg. Hver já, á manninn? Er það konan sem hann giftist eða konan sem fætti hann?
Já. En viðst að ég það aldrei hugsa þetta svona en ok, já.
En segjum sem svo að ég hugsi að ég ekki góð að elda, ég ábyggla ömulega einkona. Og einhver segir ég, þú ert nú bara ekki góð einkona, sko. Þú bara eldar ekkit fyrir hann, segur, sko. Og þá þarf ég að teka hérna á dýraverslunni, þú veist, ég geti verið bara, já, þetta er satt, og runi niður, þú veist. Og eða ég geti sagt, heyrðu, dýraverðir, kallið á eftir skilríkjum hérna. Og númer eitt, fyrsta spurningi er þetta satt? Er ég ömurlega einkona? Nei, ég æðislega einkona, ég gef hann margt annað. Ég var að sjá hann að mann hvernig hann vaksi í okkar sambandi og hvað ger ég nú fyrir hann annað en að þú veist, ég sé hann þvott til dæmis. Já. Ég svo hræðileg í eldhúsinu, alltaf óætt sem ég bý til. Svo kemur með tvö, næsta spurning dýravarðarins er þetta sanngjönd? Mm. Væri sanngjönd að segja að þú ert ömurlega einkona því að þú kannt ekki elda? Mm-hmm. Gefur engum neitt að borða og það er ekki þetta að geta það sem hún býr til. Og þriða spurningin því, og hún kannski svo mikilvægast. Aldís Arna, taktu því taki, er gagnlegt fyrir þig að trúa þessu?
Já.
Ætlar þú að fara að trúa og lifa eftir þessu? Mm-hmm. Eða ætlar þú að segja, þetta er skoðun? Þetta er ekki sannleikur? Takk fyrir álitið.
Já.
Þetta fer ekki lengra.
Og svo það líka kannski, hver segir það?
Já.
Já. Það fer líka svona, svolítið.
Já. Og hvernig það sagt.
Já.
Og hvernig rattblærin og fleira.
Já.
Hvernig tónninn? Mm-hmm. Verið það að pota? Verið það að djóka?
Já.
Og ég verð líka passa mig að kenna, það líka partur af félagsmálaráðherranum, eitt af því sem ég lærði, að ég man að ég datt í það með hérna mömmu mínum daginn, að hún eitthvað miskildi með eitthvað og ég eitthvað kvarta við mamma mín erum alveg rosalega góða vinkonur og hún mér mikil fyrirmynd. En hún skildi ekki eitthvað sem ég var að segja. Veist, annars þetta hefði ég ekkert að gera sem samskiptar á að gefa fólk skildi alltaf hvort annað. Og ég eitthvað svona manni mér bara, veist, þetta mamma mín, hún á að vita þetta. Svo hugsaði ég bara alltaf svona, heyrur hvað þetta að segja? Bara nei, hún á bara ekkert að vita hvað er að gerast í kollinum á mér.
Já.
Þannig að sem félagsmálar á þeirra, þá ætla ég að taka ábyrð á að kenna fólki að koma fram við mig.
Já.
Heyrðu, þegar þú talar svona þá líði mér óþægilega. Þegar að þetta er sagt, ég ætla að byrja að hætta þessu. Vera bara í berskjöld. Mm-hmm. Hafa hugur ekki til að setja mörk og það sem við Íslendingar höldum svo oft. Mm. Að ég vil ekki vera að rugga bátnum og ég ætla ekki að móðga neittn eitthvað. Æ, þetta nú bara. En þú berð ábyrð á félagslegu heilsunni þinni og ég segi, það er gjöf að kenna fólki að koma fram við sig. Þú ert að spara fólki að því fólk að reyna, beti, hvernig á ég koma fram með hana, hvernig á ég verið hana? Hvað með bara að segja? Ég fíla svona og ekki svona. Mm-hmm. Sjáðu hvað myndum minka streitu og allas að pælingar á ég að vera hressa típan, á ég að gera grína þessu, á ég að vera rólega típan, heldur bara ég þessi típa, ég vil að segja komið svona fram með mig. Mm-hmm. Og flestir segja takk.
Yeah.
Þú myndir vilja vita, Marín Manda, er það ekki, ef að þú væri kannski hugsanlega að særa eitthvað, Þetta er ekki væntum ef að það verið komið til þín að virðingu og sagt mér finnst svolítið óþægilegt þegar að þú segir svona.
Jú, algjörlega, en ég yrði ábygglega að færa alveg samt í klessu, sko, sjálf. Þú veist, ég vil ekki særa neitt, en ég held Nei. Samt ég geri það, sko, ég geri það alveg. Stundum, kannski segir hlutinu svolítið svona opinskátt, sko.
Já.
Og það er kannski ekki endilega það sem ég er að reyna. En Nei. Ég held ég geri það.
Já.
Með því að vera of svona, já, bara svona reynskilin.
Já.
Og það, þá kemur oft svolítið svona
miskilingur. Já.
Og hérna því, ég pínu líka þér. Því ég vil líka vera laga fólk svolítið. Já. Hjálpa því stundum. Og á kannski ekkit að vera, tróða mér í ákveð málefni. En ég geri það stundum, sko.
Já.
Og hérna... Held alltaf að það verði allir voða ánægði með það.
Já, nákvæmlega.
En þetta, viðstu að við getum talað þetta endalaust, við getum farið hérna bara verið í nokkra klukkutíma.
Já.
Og ég væri alveg sjúklega til að koma til inn í tíma.
Velkom.
Ég veit ekki hvert ég þóri í dálustinni, en ég held ég samt þyrt að prófa það.
Þú leifir því bara að liggja eins með þér og...
Og líka, þú veist, bara, getum að fengið svona bæði, getum að fengið svona pakka, já. Svona markþjálfun,
Þú færði alltaf alla mig, þú færði alltaf allt sem ég kann, allt sem ég reynt, og allt sem að ég tala er eitthvað sem ég lendi sjálf. Af því ég alltaf að finna leiðir, ég alltaf að finna leiðir til þess að besta líf mitt, til þess að besta líðanina. Þannig að það aldrei þannig að kemur í dálisli þá sem markþjálfun bara heima, sko.
Nei.
Ég bara mannræktar kona með fullt af verkfærum og notaði öll og fer líka bara rosalega, þú veist, það aldrei staðlaðir tímar. Ég veit, þetta alltaf æfintir fyrir mér líka, sko, en ég trúi líka bara allt sem kemur upp það á að koma upp.
Mm-hmm.
En ég vinn líka, eins og ég segi, ég segi alltaf í rauninni, ég bara þessi tæri spegil, ég get ekki breytt fólki og vil það ekki, En ég get skapað vettvang þannig að fólk öðlist þessa hluttekningu ábyrð í að, hann ég sé alltaf, ég stið fólk í að hjálpa sjálfu sér eða stækka sig, fá meir út úr lífun og öðlist þessa lífsvillingu sem við þráum. En ég tek ekkit kredit fyrir það, ég bara spegill, ég bara góð í því.
Gekka.
En ég vinn líka bara með þeim sem vilja vinna með mér, þannig að þú veist, ég ekki að gefa mig út fyrir að vera allra, ég til dæmis vinna ekki með börnum, ég vinna ekki með einstaklingum yngri en átjörnar því það bara annað fólk miklu betra í því heldur en ég
já.
Og ég vil líka bara eiga það eftir fyrir mín börn en já, þannig að það eru bara allir velkomnir og líka þú
Takk fyrir, hvernig á fólk að finna þig?
Heyrðu, það bara aldisarna@hvaf.is en í janúar ég að opna heimasíðu sem heitir bara aldisarna.is
Ok
Svo ég á Facebook, Instagram, LinkedIn
Já
Alltaf til ég láta gott að mér leiða.
Hávaf, þetta streitu skólin, eða hvað?
Já, þetta streitu skólin sem innan heilsuverndar.
Já.
Þannig hávaf stendur henni fyrir heilsuvernd.
Já.
Og streitu skólin komin inn í þetta.
Mm-hmm.
Þannig að það bara hlaðborð af hvað þarf ég, hverju sinni.
Ég held að það verða alltaf annars sko nóg að gera hér. Það eru allir með streitu í dag og... Ég ætla að fá því einhvern tímann aftur í spjall
Já,
og þá getum við tekið næstu skref með streituna.
Ekki spurning, bara alltaf velkomið, ég vil láta gott að mér leiða.
Bara takk æðislega fyrir að koma í spjall hérna í spilmyndina. Þú bara frábær.
Þú líka. Takk fyrir að bjóða mér. Opbáslega gaman að kynnast til loksins.
Já, sömuleiðis.
Geislandi og glaðleg.
Takk. Takk, takk.
Takk sömuleiðis.